2 Korinta pasal 13.
Geus rek katilu kalina ieu sim kuring niat nganjang deui teh ceuk kitab. Hiji perkara kakara sah lamun kasaksian kuduaan atawa tiluan. Basa sim kuring nganjang kadua kalina, jelema-jelema anu ngalalampahkeun dosa teh kitu deui anu sejen-sejena salian ti eta ku sim kuring geus diwawadian. Ayeuna oge sajroning pajauh keneh rek diwawadian deui. Sabab engke mah mun nganjang deui saha bae ge nu salah mah moal aya anu dihampura deui. Ku aranjeun baris kanyahoan yen sim kuring nya-nya ngemban timbalan Almasih. Baris karasa yen mayunan aranjeun teh Almasih moal nembongkeun kalemahan, tangtu nembongkeun kakawasaan. Bareto benang disalib soteh bawaningku diapeskeun, tapi ku kawasaning Allah, ayeuna Almasih teh jumeneng. Sim kuring sapara kanca oge, milu apes ka anjeuna. Tapi ku kawasaning Allah bakal hirup bareng jeung anjeuna, supaya aranjeun oge merenang mangpaatna. Pek pariksa diri, na aranjeun teh boga iman kepercayaan atawa henteu, yakin atawa henteu, yen aranjeun teh diserangan ku Isa Almasih. Lamun teu yakin, tetela aranjeun moal tahan uji. Mungguh sim kuring mah sabatur-batur, taya nu mungkir ti Gusti. Mugi-mugi Allah ngersakeun aranjeun ulah nepi ka nyeun kasalahan. Lain dumeh sim kuring hayang katangar tahan uji. Yeu mah hayang supaya aranjeun hararade kalakuan. Najan sim kuring katembongna sigah henteu tahan uji. Kaduga sim kuring mah ngalawan kana kayaktian teh, kaduga soteh ngalampahkeunana. Sanajan hengker ari aranjeun kuat mah sim kuring bungah, dipangnedakeun pisan malar aranjeun bisa ngahontal kasampurnaan. Pangna sim kuring nyuratan ti anggalna, malar ari geus jol datang ka aranjeun ulah kungsi ngagunakeun kakerasan. Sabab dipaparin wewenang ku Gusti oge lain pikeun ngaruntagkeun, tapi pikeun ngomean hirup aranjeun. Dulur-dulur, sakieu bae heula, sabisa-bisa usahakeun ngahontal kasampurnaan tea. Masing akur pada batur, sarta hirup masing repeh rapih. Mugi-mugi Allah nu jadi sumbering asih jeung asaling karapihan nyerengan hirup aranjeun. Sing silih ajenan jeung silih doakeun. Aya salam ti sakumna dulur-dulur anu saiman. Mugi-mugi aranjeun ginanjar sih kurnia Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, mendak ulas asihing Allah di jero katunggalan ruh Allah.